Armas kogudus, head külalised, vaatajad, kuulajad, tahan teid tervitada sellel ilusel septembri pühapäeval. Alustame enda Jumala teenistusega ja tunnistame sellega, et me oleme Jeesuse järged. Kuna nüüd on september, siis ilmselt ei saa mööda vaadata sellest, et me aina rohkem mõtleme ka kooli peale ja noorte peale. Ja nii mitmedki meist on ju taas koolipingis või siis jätkamas oma kooliteed. Ja ma ei tea, kas see on nüüd päris õige mõte, aga ilmselt koguduse liikmetena me oleme elukestvas õppes. Me elukestvalt õpime Jumalat tundma. Iga pühapäevaga meil on võimalus selles tundmises kasvada. Ja need, kes võibolla siin on nooremad ja koolis, mõtlevad, et noh, tahaks, et see koolide juba lõpeb ja et kui kool läbi on, oleks tarkused kõik käes. Kuid kui see juba minu vanun oled, siis sa saad aru, et see tarkuse teimselt ei lõppe kunagi. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem me saame õppida ja mida rohkem sa õpid, seda rohkem sa tead, kui vähe sa tegelikult tead. Aga see ei ole nüüd põhjus kuidagi kurb olla, sest usulises kontekstis on see üks suur seiklus. Pidev Jumala tundmine, pidev usuline kasv ja Jumala rikkuse suurem hoomamine. Nii et selles meelelaadis alustame seda Jumala teenistust ja tõuseme kõik püsti ja alustame Jumala kiitmist ühe ühise lauluga. Ja Lisette Roosima loeb meile alguseks pühakirja.
Tere, armas kogudus. Loen 63. psalmi. Daaveti laul sellest ajast, kui ta oli Juuda kõrbes. Jumal, sina oled, mu Jumal. Sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing. Sind ihaldab mu iho, nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett, nõnda ma vaatasin sind, pühamus, et näha su väge ja su au hiilgust, sest sinu heldus on parem kui elu. Mu huuled ülistavad sind, nõnda ma tahan sind tänada mu elu, oma eluaja. Sinu nimel ma tõstan üles oma pihud, nagu rasvast ja õlist täitub mu hing. Mu suu kiidab sind hõiskehuulil, kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade ajal, sest sina olid mul abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata. Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind. aga need, kes püüavad hävitada mu hinge, lähevad maa sügavustesse. Nad tõugatakse mõõga ette, nad saavad rebaste saagiks, aga kuningas rõõmutseb Jumalas. Iga üks, kes tema juures vannub, võib kiidelda, sest nende suu suletakse, kes räägivad valet.
Aamen selle peale. Teeme alguspalve. Issand, oleme usujulgelt siia kogunemas, usujulgelt sinu ette tulemas. Ja usujulgelt tahame paluda rohkesti armu sellele koosolemisele siin. Me palume, et sa kasvataksid meid kõiki. Nii nagu koolilapsed pingis, tahame ka meie olla valmis õppima lapselikult ja siiralt, et me saaksime sind paremini tundma. Kingi seda armu meile, kingi ka julgust seda teha. Ja kui ajad lähevad segaseks, siis hoia, et me ei triiviks või ei kalduks õigelt teelt eemale, vaid ma aina rohkem otsiksime sind ja klammerduksime sinu ja sinu sõna külge. Sest see on see, mis annab meile elu ja see on see, mida me nii väga vajame ja mille järgi me ka januneme. Issand, me usume, et sa teed seda. Ja selles usus me ju siin ka oleme. Aamen. Võime seisma jääda ja jätkame Jumala kiitmist paari lauluga.
Sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kui tead tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi, kiida mu hind. Väga targasti loonud, su vägevust, tarkust ja headust võib aimata looduses. Palun avame silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid imesid, mis kõikjal me ümber. Kiida mu hing, Issandat ja kõlagu tänu. Päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kui tead tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi, kiida mu hing, Issand. Minu ees toodi, kiida mu hing. sa andad, kui tead, tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiida mu hing, Isanda.
Nimetan teateid. Kuna on september, siis teateid on palju. Kõigepealt alustaks sellega, et on ilmunud värske uudiskiri. Reedel tulid trükiahjust ja neid saab eest foeest võtta. Ja kohe siin ongi ilus artikkel sellest, kuidas ka Jeesus koolis käis ja pastor Leho Paldre on selle kirjutanud. Ja siis siin on ka väikene lugu Õnne ja Agurintsist, kellel oli ka suvel pulma aastapäev. Nii et võtame seda ja loeme. Siis nüüd septembrist liigume jällegi regulaarsele lainele. Ja alustame juba noorteõhtutega 7. septembrist. On selline suur pannkoogi õhtu. Oodatud on kõik noored, kõik tudengid ja võtame ka juuniorid see kord kampu. Nii et tuleb selline ilus suur avaõhtu. Siis juuniorid alustavad regulaarselt 22. septembrist. Ja hakkab ka Juhei lastekoor samuti 22. septembrist. Juuniorid siis kell 6 ja Juhei lastekoor kell 4:30, 16:30. Siis alfakursus, tuletan meelde, see on ka tulemas. Ja on veel mõned sellised flyerid või siis voldikud, mida teil on võimalik eest foeest võtta ja jagada siis kas oma sõpradele või tuttavatele. Palvetage läbi ja vaadake, äkki teil ilmub keegi südamesse, kellele võiks midagi sellist jagada ja teda kutsuda. Usume, et Jumal kasutab seda kõike. Korraldame ka sellist suuremat koguduse osadusõhtut nüüd siin septembri lõpus. Ja selleks siis 24. septembril kell 5 pealkirjaga koguduse suur pilt. Ja see on siis mõeldud just koguduse liikmetele, selleks, et koguduse liikmed võiksid ka võibolla natukene paremini hoomata seda, et mis siis koguduses ikkagi toimub. Et kui palju meil siin ikkagi on inimesi, kes kaasa teenivad, mida me kõike korraldame, et anda seda suuremat pilti edasi. Meie, kes me oleme juhtkonnas, meie jaoks on võibolla isenesest mõistetav, kui palju Kolgata koguduses tegelikult toimub, aga need, kes ei ole nii palju igal pool kaasas, nende jaoks võib päris uus olla. Nii et kõik koguduse liikmed on oodatud kogudusosadus õhtule septembri lõpus. Ja tuli ka teada, et õunauepäevad toimuvad. Nii et seda me tahame ka kogudusega korraldada. Ja katsume siis anda sellist tunnistust, et kogudus käib koos, Kolgata kogudus eksisteerib ja avame uksed kogukonnale, inimestele ja proovime luua sellist kontakti ja tutvusi, et ka neid kutsuda alfakursusele. Ja lihtsalt näidata, et me oleme siin ja meie uksed on teie kõige jaoks avatud. See kord on ka Liidu noorsootöö palve ja toetuspäev, mis tähendab, et me eriliselt peaksime just mõtlema meie koguduste liidu noortele, olgu nad siis koolilapsed või tudengid, aga noorte töö on vajalik. Noored on meie tulevik, seda on ilmselt ka räägitud. Ka siin koguduses. Need, kes praegu on noored, läheb 5, 10, 15, 20 aastat mööda ja nemad ongi see põhiline juhtkond tegelikult. Niimoodi see elutsükkel läheb. Ja kui me ka pärast paneme ohvri kokku, siis pool sellest ohvrist läheb liidu noorsootöö toetuseks. Nii et pidage seda silmis. Pool sellest ohvrist, mis me täna kokku paneme, läheb liidu noorsootöö toetuseks. Ja ma usun, et see on hea asi, mida toetada. Nagu Tõnu ütles siin ühel nädalal, kui ta raamatut reklaamis, et mis igasugu mõtetuid asju võib siin 10 euro eest osta ja kulutada, siis ma arvan, et üks 10 eurot anda noorsootöö toetuseks, see ei ole mõtetu kulu. See läheb õigesse allikasse. Aga igaüks antku nii palju, kui ta ise soovib. Siis septembris on ka rohkesti tähtpäevi. On mõned sünnipäevalised, Evelin Tamm, Age Oruma ja noh, midagi pole teha, ma pean ennast ka ära nimetama. Tuleb välja, et Sandril on ka uuel nädala sünnipäev. Aga ma tahaksin ära nimetada ka ühe sünnipäeva veel, mis on koguduse väliselt. See on minu endise pastori ja minu praeguse mentori, Margus Mäemetsa sünnipäev. Tal tuleb juubel, 60. juubel. Ja ma ei tea, kas te seda teate, aga juhtub nii, et meil on Margusega täpselt samal päeval sünnipäev. Nii et Jumal teeb ilused asju. Ta on mulle mentoriks ja meil on samal päeval sünnipäev. Ja mitmed kindlasti teavad Saaremaal pastor Margus Mäemetsa, nii et kui tal juubel on siin tulemas, siis võite ikkagi mingisugused teatedel anda, et soovite tal õnne. Ja usun, et meie pastorid üldse liidus, kogudustes, nad vajavad rohkesti tunnustust. Kui on üks patt, mida me ilmselt teeme, siis on see, et me enda koguduse karjaseid piisavalt ei tunnusta. See käib ka muidugi lähupalde kohta, nii et teda võib ka rohkesti tunnustada, nii et ärge hoidke enda sõnu tagasi. Sellised teated. Aga meil on ka väga väärikad pulmajuubelid ja selleks ma paluksin, et Lehopaldre juhataks seda osa.
Ja meil on väärikad, väga väärikad ja eriti väga väärikad pulmaaastapäevad, pulmajuubelid. Ja alustame väärikast ja siis lähme veel väärikamateni välja. Nimelt sellel nädala sees on üks 10 aasta pulmajuubel, on 25 aasta pulmajuubel ja 50 aasta pulmajuubel. Kõik meie koguduse inimesed. Ja Allar ja Kristina Laurendil on sellel nädalal 10. pulmaaasta päev. Kas Allarit ja Kristinat hetkel ei ole näha ja nende nelja lapse sagimist ka ei ole näha, nii et see on tõend sellest, et juunad pole täna jõudnud. Aga kui te vaatate meid praegu või järel, siis me igal juhul tahame palvetada ja õnnitleda. Jumala sõna ütleb, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud ja meil on hea meel, et teie olete oma perega kaasas ja õnnistuseks meie koguduses. Siis on hõbepulm. Hõbepulm Taavi ja Marge palmil. Meil on hea meel teie suurest perest, mis iganes põlvkonnas noori on teie noortega seotud siin ja mõned ka teistes kogudustes. Ja tahame teile kogudusena soovida Jumala head meelt, hoidmist Jumala sõna salmiga armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku teile, Taavi ja Marge. Ja kui ma seal eraviisiliselt ütlesin Taavile ja Margele, et sama palju veel, siis Aino ja Aare Luik ongi sama palju veel. 50 aastat on teie abielu tee olnud või see saab nüüd 8. kuupäeval. Ja meil on hea meel, et te mõlemad olete täna siin. Jumal on teile usku annud ja tahet ja armastust koguduse vastu. Aga alati tervis ei ole ja ihu pole sellele kaasa tulnud viimastel aegadel. Kallid Aino ja Aare, armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Mina mäletan, ma arvan, et tudeng. Käisin Kolgata koguduses siin Tartus ja pühapäeva õhtuti vanas palvemajas oli, pühapäeva õhtuse koosoleku ajal oli perekonna õhtu või midagi. Üks perekond viis läbi, rääkis oma lugu ja siis jagas sõna ja oli siin ühe õhtu läbi viimine. Mina olin tudengina seal kohal ja mäletan, et kõike muud ei mäleta, aga kõigist asjadest ei asjad meelda, kuidas Aare kantslis rääkis oma kokkusaamise lugu ja üks lause seal oli, et umbes küsimuse peale, et kuidas ta siis selle Aino ikkagi üles leidis, et julge hundi rind on rasvane. Ja soovime, et julgust, aga usu julgust ja armastust oleks teil mõlemate Jumala armu rohkesti. Tänu Jumalale teie eest. Nii palju pulmajuubeleid ühte nädalasse, seda on küll jumalik ettehoolitsus ette näinud. Aga nüüd Sander juhata edasi.
Ilus tegib kohe selline suur tähistamise ja peomeeleolu. Ja ma arvan, et koguduses on hea, kui me ennast rõõmsalt tunneme ja saame ka tähistada seda, kuidas inimesed ikkagi lähevad ustavalt koos edasi. Ja see on ka selliseks suureks eeskujuks, vähemalt mulle, kes ma olen ikkagi noorem. Jah, ma olen veel noor, ma arvan. Võib-olla mõni järva. 3. Nii et ma vaikselt lähen järgi. Aga paneme nüüd kokku vabatahtliku annetuse koguduse tööheaks ja jällegi kordan, et pool sellest ohvrist läheb liidu noorsootöö toetuseks. Ja kui teil ei ole võimalik seda sularahas anda, aga sooviksid digitaalset annetust teha, siis võib minna Kolgata veebilehele kolgata.ee/annetta, kus siis saab lihtsas vormis mobiil-ID või smart-ID kaudu teha ülekande.
Yeah.
Tõuseme palveks. Issand Jeesus, me täname, et sina ehitad inimeste kaudu üles oma kogudust. Selle kaudu levib ka sõnum sinust, päästest ja armust, igavesest elust ja sellest lootusest. Aitäh sulle selle ohvri eest, mis on ka siin kokku pandud. Aitäh sulle, et selle kaudu saavad koguduse vajadused kaetud. Aitäh sulle, et me saame ka toetada liidu noorsootööd. Ja me tahame eriliselt selle just praegu sinu ette tuua, et kogudustes võiks noorte töö jätkuda. Et sa võiksid kinkida noorte juhte, noorte meeskondi, neid varustada. Ja et ka koguduses kasvaksid noored, kes õpivad sind tundma päästvalt. Ma palun ka, et meie, kes me oleme vanemad, võiksime ka toetada neid noori, olla nende jaoks olemas, olla nende kõrval, kuulata nad ära nende muredes ja raskustes ja ka teadlikult mõista neid. Me täname sind, et sinu armus see kõik saab niimoodi olla. Ja me täname, et liidus on niimoodi järjepidevalt erinevates vormides. Noorte töö liikunud aastast aastasse ja ka Kolgata kogudus aitäh sulle, et see on järjepidevalt läinud edasi aastast aastasse. Õnnistage rohkesti meie sünnipäevalisi ja ka neid, kellel on siin pulma aastapäev. Palume kõigile neile suurt armu. Üle külluslikult issand valanad oma lähedusega kõik üle. Juhata neid ja julgusta neid ja kasvata neid veelgi rohkem kokku. Toome siin ette ka meie palvepartneri Tallinna Vene Betaania koguduse. Me täname, et meil on ees õigus nende eest paluda ja usaldada nad iganädalaselt issand sinu armu hoolde. Ja see on ju see parim paik, kus meie saaksime olla ja kuhu me saaksime ka inimesi saata sinu armu juurde. Me täname selle koguduse eest, me täname, et meil on selline kontakt nendega, me täname, et ka nemad saavad julgelt teha evangeeliumi ja armu kuulutamise tööd. Toome siis on sinu ette ka veel aastapäeva kogudused, 3. koguduse, Järvakandi uue alguse koguduse ja ka Tallinna kogukonnad. See on meenutus sellest, kuidas Eestis on palju kogudusi, mis teenivad, mis kasvavad ja mis julgelt käivad koos selles maailmas, mis tegelikult ju sind ei taha tunnistada. Rohkesti palume armu neile. Kasuta neid liikmeid, juhte, töötegijaid ja õnnista seda tööd, mida nemad teevad, et ka nende visioonid ja mis iganes missioonid neil spetsiifiliselt on, et nad saaksid selle täide viidud kõik sissand sinu tahtes ja niimoodi, et sinu nimi saaks selle kaudu austatud. Ja viimaks sissand toome sinu ette ka meie õid ja vennad, kes kannatavad Ukrainas. Tahame meenutada nende kannatusi, nende valu, nende piina. Ja me ise ei koge seda siin Eestis, kus meil on ikkagi mugav elada, kuigi me võime viriseda ja kurta poliitika ja ühiskonna pärast. Sellest hoolimata on ju meil ikkagi armu aeg. Meid ei ründa keegi. Me saame vabalt liikuda. Me saame vabalt ikkagi kuulutada. Vabalt sinu kojas koguneda. Ja vabalt elada seda usuelu. Aga seal on see kõik otse kui noaga teatud piirkondades ära lõigatud. Ja on hoopiski hirm ja ainult paljud on lootusetus olukorras. Ja siin me ei oska midagi teha, me oskame ainult paluda armu. Paluda, et ka nemad oskaksid sinu poole pöörduda seal, kes kannatavad. Ja et need koguduste, karjased, töötegijad, ka noorte juhid, noorte seas, kes on otsustanud sinna jääda, et teenida, et ka nemad oleksid suureks õnnistuseks neile, kes seal kannatavad. Varusta neid ka kõige vajalikuga. Ja aitäh sulle, et ka sellistes piirkondades peavad olla inimesed ustavalt sind järgimas ja sind teenimas. Aamen. Võime istet võtta. Ma kutsuksin nüüd siia Kadri, kes räägiks meile natukene täpsemalt õunaue päevadest. Tema on nimelt üks kahest peakorraldajast. Ja Kadri, räägi, mis me siis teeme?
Tere, armas kogudus. Väga suur rõõm on olla teie keskel. Suvel ei veidi pikem paus olude sunnil ja seda suurem on minu rõõm olla siin koguduse keskel. tegelikult Sander ütles väga suure osa juba ennem ära. Aga jah, nädal aega tagasi täpselt saime me teada, et Tähtvere selts korraldab kogukonnapäeva, õunaue päeva, kodukohvikute päeva. Ja kuna meil on alati olnud igatsus olla nii siin linnaosas kui linnas laiemalt valguseks, jõuda inimesteni, kes veel Jumalat ei tunne, luua kontakte kogukonnas, siis seetõttu otsustasime avada ka meie koduõue ja meie ühise pere kohviku. See toimub täpselt kahe nädala pärast, 17. septembril, pühapäeval. Kohviku avame peale teenistust, orienteeruvalt 12:30, ja oleme mõelnud, et oleme avatud 16:30. Ja kuna täpselt vahe üsna varsti peale seda õunaue päeva alustame ka alfakursusega, siis see on ka hea võimalus, kuidas kutsuda oma sõpru, tuttavaid, kolleege, õpingukaaslasi meie kodukohvikusse. Võib-olla siis on ka, ma olen kuulnud lugusid, kuidas mõnikord on natuke hirmutav esimest korda üle kiriku läve astuda. Mul endal oli see sama kogemus, et siis võib-olla selle kodukohviku kaudu on ka lihtsam tulla hiljem alfasse või teenistustele või pühapäevakooli. Ja mida me siis oleme mõelnud pakkuda? Nagu need, kes võib-olla mäletavad eelmistest kordadest, millest on nüüd paar aastat möödas, pakume soolaseid ja maguseid küpsetisi või suupisteid või kooke. Tõnu on lubanud teha potitäie või pajatäie seljankat ja koha peal küpsetame ka pannkooke. Aga kõik muu on natuke selline, see sõltub, kui suurelt või väikselt me teeme, see sõltub meie ressurssidest, mis me kokku saame, enne kõike siis meie inimressurssidest. Nii et kõige, kuna kogu see info on tulnud veidi ootamatult ja on olnud selline koogialguse sagin, siis ma usun, et on olnud ka veidi keeruline mõelda juba. Minul endal on ka väga raske mõelda, et mida ma kahe nädala pärast täpselt küpsetama võib-olla hakkan. Aga et kui te teate, et te saate aidata, siis andke meile teada. Et isegi kui te täpselt ei tea, mis kooki te teete, siis andke teada, et kas teete soolast või magusat, et me teame, et kas meil on midagi oma külalistele pakkuda. Ja siis võib neid täpsustada hiljem veidi ka. Seal meililisti saadetud kirjas me küsisime ka, et mida toidud sisaldavad. Ja seda just seetõttu, et tänapäeval on väga paljudel erinevaid toidutalumatusi ja et siis osata ka vastata nendele küsimustele. Samuti on väga tere tulnud ka just kõik toidutalumatutele mõeldud küpsetised ja kogid. Teeme ka unamahla. Kaimar on lubanud võtta selle enda vastutada. Ja loomulikult on vaja abilisi toimkondadesse. Täna ma olen palju noori näinud ja varasematest kordadest ja laagritest on olnud suur abi ja rõõm noortest, nii et te olete väga tere tulnud appi. Aga jah, ma usun, et igaüks saab vastavalt oma võimetele panustada, et ka väga oluline on, et meil oleks siin inimesi, kes suhtleks meie külalistega. Nii et kui teil on vähegi mingid ideid, siis andke aga julgelt teada. Kirjutage või helistage. Täna võite ka Merlele peale teenistust öelda. Ja minu enda jaoks on võib-olla väikseks tunnistuseks olnud sellest, et me ilmselt teeme õiget asja, et kuna algselt oleks olnud minu tööpühapäev ja vahel nende töövahetustega on nagu suur peavalu ja võtab väga palju aega ja on väga raske neid vahetusi teha, siis seekord läks selle pühapäeva äraandmine tunniga, ma arvan. Nii et see tundus mulle, et äkki me teeme siis õiget asja ikkagi. Ja ka kõik eestpalved on väga, väga tere tulnud. Aitäh!
Aitäh, Kadri! Ja mainin kõigeks üks ära, et siis Merle on teine selline peakorraldaja, nii et Kadri ja Merle koos ajavad seda asja, nii et kui teil on rohkem küsimusi, siis pöörduge kas Kadri või Merle kepi poole. Aga ma palun, et pastor Leho tuleks ja jagaks meile nüüd Jumala sõna.
Head uut kooliaastat teile kõikidele. See on üks virn, ühe minu lapse kooliõpikute virn, mille kohta kevadeks peab kõik selge olema. Ja neid virnasid oli, tuleb minu peres veel siis neljaga läbi korrutada. Aga mitte sellisest õppimisest, mis koolis on, ma ei taha rääkida, aga nii nagu Sander ka ütles, ma saan rääkida, et ka vaimulikus mõttes ja elus üldse tuleb meil õppida. On Jeesuse missioni käsus üks fraas, kus ta ütleb nagu läkitusena, mina lähen ära, aga teie õpetage neid pidama kõike, mida mina teil olen käskinud. Või siis ka meie seisukohalt õppige kõike, mida ma olen teil käskinud. Ja no see võib tunduda nii nagu see õpikute virn, et kui Jeesus ütleb õppige nüüd kõike, mida mina teil olen käskinud, siis kui see kõik ette laotakse meile Jumala poolt, siis võib tunduda, kas see üldse võimalik on. Nii nagu septembri alguses koolilastel vaadates õpikute virna. Missioni käsul on kolm olulist osa Matteuse evangeeliumi kõige viimastes salmides. Minge kõike maailma, et liikuge välja, jõudke uute inimesteni, siis ristige ja õpetage pidama. Ristige siis tähendab, kutsuge meeleparandusele ja uskuma ja siis selle tunnistuseks ristige ja õpetage pidama. See on nüüd eelkõige juba neile, kes on juba pöördunud. Õpetage pidama kõike, mida mina teid olen käskinud, ütleb Jeesus. Ja täna ma keskendun sellele kolmandale osale. Haridusaasta, kooliaasta alguses. Õpetage pidama kõike, mida Jeesus on käskinud või õppige siis ise enda kohta ka kõike. Õpetamine Jumala sõnas, eriti Uues Testamendis, on väga olulisel kohal. Esineb Uues Testamendis 220 korda see sõna erinevatel kujudel väga sageli. Jeesuse üks põhitegevusi on õpetamine. Ta õpetab, võtab aega, et õpetada. Olgu erinevaid sessioone viies läbi või siis külavahel jüngritega kõndides, ta annab jooksvalt õpetusi ka oma eeskujuga, elu eeskujuga ta õpetab. Ja sõna õpetamine algkeeles, kui vaadata järgi, ega ta midagi muud ei tähendagi, kui see, mida meie ka mõtleme õpetamise all. Anda edasi informatsiooni, teadmisi, oskusi, sellist suulist suhtlemist eelkõige. Õpetage pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Aga nüüd seal on rohkem kui õpetage. Minu jaoks on see võtmesõna selles lauses, et õpetage pidama. Õpetage pidama. Mitte ei piisa sellest, et me räägime informatsiooni ära. Ja siis edasi on kõigi enda vastutus, kas nad peavad või ei pea. Evangeeliumi kuulutamise puhul uskmatutele või me võime öelda laias laastus, et see on rohkem nagu nende vastutus vastu võtta. Meie saame jagada Jumala sõna, aga me ei saa kedagi viia pöördumiseni. See on inimest enda vastutus seda vastu võtta. Kuigi ka õpetajatel või kuulutajatel on oma vastutus, et kuidas me edasi anname, et see jõuab õigel moel õige inimeseni. Aga usklike hulgas, neile, kes on juba pöördunud koguduses, ulatub see õpetamise või ka õppimise vastutus kaugemale. Mitte lihtsalt õpetada, teada, vaid jõuda selleni, et igaüks ka peaks seda Jeesuse õpetust. Õpetage pidama. Samamoodi on ju tegelikult ka koolis. Õpetaja ülesanne ei ole mitte ainult klassi ees oma jutt ära rääkida ja siis õpilased vaadaku ise, mis sellega peale hakkavad, vaid jõuda selleni, et mingid teadmised jõuaksid eluni, oskusteni, rakendamiseni välja. Õpetage pidama. Tinglikult võiks öelda piltlikult, et ka papagoile võib kõik Jeesuse käsud ära õpetada, kordab järgi, aga papagoid ei saa õpetada meelt parandama, parandust taevasse koguma, vaenlasi armastama, ega minema nagu lambad huntide keskele, et kuulutada Jumala riiki. Õpetage pidama. Nii siis Jeesuse eesmärk on väga pedagoogiline. Antke edasi minu õpetust, hoolitsege selle eest, et ka kõik järgmised põlvkonnad tunneksid õpetust algsel kujul. Selle pidama mõte on ka see, et ta säiliks, mitte lihtsalt, et seda järgitaks, vaid et sa säiliks ka algsel kujul ja et mitte ainult ei teata seda, vaid selle järgi ka elatakse. Nii et väga kohane soov kooliaasta alguses meile kõikidele, kas me siis lähme kooli või mitte. Jeesus ütleb, õppige pidama kõike, mida ma teile olen käskinud. Nüüd see võib tunduda sellise tohutu hunnikuna. Annab meile kätte selle, et õpetage pidama ja nüüd olgu olla. Terve see hulk informatsiooni ja juhised. Tahaks sellepärast vaadata sisse sellesse, et mis siis on see kõik, mida Jeesus on õpetanud või käskinud pidada. Ja kindlasti selles on kahte poolt. Ühtepidi on Jeesuse õpetus, see, mida tõesti on rääkinud, tema käsud, keelud, juhised, reeglid. Ja teine on tema eeskuju. Kui ta ütleb ka, et õppige minult, ma olen tasane ja alandik, siis ka see, et me õpime sellest, milline Jeesus on õppimine. Ja seda ei ole mitte lausetena kirja pandud, vaid piiblisse lugudena kirja pandud, milline Jeesus on. Nüüd ma tahaks natuke vaadata sisse, siis millised on need käsud, mida Jeesus on andnud. Jõuan sellise üldise pildini ka, aga hetke sellist ajastu konteksti arvestades tahan alustada ühest Jeesuse käsust, mis viimasel kuul meie ühiskonnas on aktuaalseks saanud. Seejärel rääkida käsust, mis võtab kokku kõik muud käsud, minna üldisemaks, ja siis vaadata, kuidas me sellega hakkama saame. Üks selline konkreetne käski, ma tahaks seda just tuua tänasesse jutlusesse, oleks võinud ka muid asju tuua, on sellepärast, et tundub, et ühiskonnas ei ole teadmist selle käsu olemasolust või selle juhise olemasolust eriti palju ja paraku tundub, et ka kristlaste hulgas. Nimelt lahutamise ja abiellumise teema. On üks juhtum olnud, kes on meidiat jälginud, üks pastor on lahutanud ja tahab taas abielluda ja seda on juba mitmendat korda. Ühiskonna suhtumist näitab seda, kuidas üks lugupeetud ajakirjanik võrdles seda muude skandaalidega, mis on ühiskonnas olnud ja ütles umbes sellise seisukoha, et noh, see lahutamise ja taasabiellumise küsimus pole nagu võrreldavgi andmekaitse küsimusega, mis ka on mõnda inimest puudutanud. Et noh, andmekaitse lekkimine on nagu oluline rikkumine ja selline suhete lagunemine ja taasabiellumine, see on selline noh, aga noh, ikkagi oluline teema. Ja pealegi, miks ma arvasin, et ka kantslis võiks sellest rääkida, on see, kui üks Luteri kiriku piiskopidest ütleb, et jah, see on loomulik, et üks suhe lõpeb ja siis sõlmitakse uus, kuid antud juhul on need asjad väga sassi läinud. On loomulik. Mida siis Jeesus õpetab selle kohta? Jeesus ütleb midagi muud. Markus evangeeliumi 10. peatükis jälle üks nendest õpetustest, mida pidada. Mida nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Lahutamise poolest. Kes iganes lahutab oma naisest, võtab teise, rikub tollega abielu. Ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Nii et ühtepidi Jeesus õpetab, et lahutamine ei ole, mida inimene peaks tegema. Ja teistpidi, tal on selge juhis, et kui keegi on niimoodi läinud, et on lahutanud. Noh, juhtub. Ei, see teine kord ei saa takistada. Teine läheb ära, sa ei saa midagi teha selle vastu. Ja siis on tema juhis, et aga ärgu abiellugu uuesti, vaid jäägu sellesse seisundisse, et äkki annab seda asja veel parandada. Et üldreeglina, ütleb Jeesus, lahutatud inimene ei peaks uuesti abielluma. Üldreeglina. Tõsi, selles reeglisse Mattuse evangeeliumi järgi annab ta ka erandi, Ja mõnel võib olla seda armu, sellest erandiga siiski edasi minna, aga üldreeglina, ja üldreegel tähendab üldreeglit, 70-80-90% on see, et ärgu abiellugu uuesti, kui keegi on juba lahutanud. Nüüd see on midagi, ja, mis võibolla Jumala seadustest jääb kuskile kaugele tänapäeva ühiskonnas. Kuidas aga saada aru sellest Jeesuse mõttest, et kes abiellub lahutatud mehe või naisega, see rikub abielu? Kuidas niiviisi? Kui lahutad, siis on nagu kehva, aga kui abiellud lahutatud mehe või naisega, siis rikud abiellu, kuidas sellest üldse aru saada? See muutub arusaadavaks siis, kui küsida, aga kas see, kui inimlikult on lahutus vormistatud, kas Jumal ka seda aksepteerib? Võibolla inimlikult on asjad vormistatud, aga Jumala ees on inimene ikka veel abielus. See on umbes niiviisi, nagu kui mul on suur pangalaen ja mul see asja enam üldse ei meeldi ja rahaga on ka kehvasti ja arvan, et pangaga suhtlemine on ka tülikas, siis ma võtan lihtsalt selle pangalepingu ja rebin katki ja ütlen, mina enam ei maksa. Ma arvan, et pangal on teine arvamus sellest, et ta ikka arvab, et peaks maksma, et leping kehtib, mis sest, et mina asja katki rebisin. Ja abieluga on sama asja, et see, et inimene maises mõttes lahutab, et isegi paber selle kohta on, ei pruugi tähendada seda, et Jumala ees oleks asi kuidagi katki läinud. Nii et sellepärast ütlebki, et kui sa abiellud lahutatud inimesega, sa võid rikkuda abielu, sest Jumala ees on ta veel abielus. Pole mingit lahutust toimunud. Nii et kui ütleb piiskop, et see on loomulik, et üks suhe lõpeb ning sõlmitakse uus, siis Jeesus ütleb ikka risti vastupidi, see on ebaloomulik, see on patt Jumala ees. Ja Paulus ütleb, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Õpetage pidama kõike, mida mina teid olen keskinud. No nii, see asi sai nüüd ära õiendatud. Aga kui meil tuleb õpetada pidama kõike, mida Jeesus on keskinud, no mida siis tuleb õpetada? Et kust me siis nagu peale hakkame selle kõigega? Jeesuse õpetus on kirja pandud evangeeliumitesse, 4 evangeeliumi, ja kui me vaatame piiblist järgi, siis 4 evangeeliumi ei ole tegelikult ju mitte väga mahukas hulk lehekülgi. Siit minu piiblist on see kuskil 150 lehekülge, umbes nii palju. Kui me võtame kas või ühe mitmenda klassi õpik see nüüd on siis. 8. klassi õpiku, siis nad kõik on umbes nii paksud kui 4 evangeeliumi kokku. Nii et kurta selle üle, et evangeeliumis on hästi palju keelde ja käske või regulatsioone ja hästi palju õppida, siis tegelikult tega ei anna võrreldagi selle kogusega, mida ühel keskmisel õpilasel tuleb aastaga läbi võtta. Kui üks täiskasvanud inimene ütleb, et ei suuda 150 lehekülge aastaga läbi võtta, siis ilmselt see nagu ei ole päris adekvaatne vastus. Aga no, üldises laadis Jeesuse käsud jagunevad nagu kahte laadi. Ühed puudutavad seesmist muutust ja teised puudutavad välist käitumist. No näiteks, seesmist muutust puudutavad käsud. Te peate uuesti sündima, parandage meelt, armastage Jeesust, armastage mind, ütleb Jeesus. Võtke enda peale oma risti järgi mind, ärge muretsege igapäeva vajaduste, pärast või otsige esmalt Jumala riiki, nii et sellised seesmist muutust puudutavad käsud. Ja teine hulk on välist käitumist puudutavad käsud. Nende seesmist muutust puudutavad käske on raskem välis kõrvalt mõõta. Välised asju on lihtsam mõõta, kas tegi või teinud. Näiteks, mäejutluses on palju, ärge vihastuge. Armastage oma vaenlasi. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Antke keisrile, mis keisrile kuulub ja Jumalale, mis Jumalale kuulub. Või ka see, mida me teeme tänase teenistuse lõpus. Murtke leiba ja jooge karikast minu mälestuseks. Jeesuse korraldused. Ja neid käski on muidugi omajagu veel ja Paulus ja teised apostlid lisavad neile veel omad korraldused, mis on ka Jumalast inspireeritud ja Jeesuse käskudega võrdsed. Kas annaks neid kuidagi kokku võtta? No see on iga õpilase unistus, et kui saaks paksu raamatu võtta kahte lausesse kokku ja rohkem ei peakski õppima. Saab küll, aga no sellest kokkuvõttast lausest ainult ei piisa, vaid on vaja ikkagi lahtiseletus, et kui ütleb keegi akadeemik, et psühholoogia on või matemaatika on ühe lausega, siis see ei tähenda, et kui sa seda lauset tead, siis ma oskan psühholoogiat või oskan matemaatikat. Aga siiski, Jeesus võtab ühte või täpsemalt kahte lausesse kokku, et kõik käsud ja profetid on kokku võetud sellesse armaste Jumalat üle kõige ja armaste ligimest nagu ise ennast. Ja kõik ülejäänud käsud on nende kahe käsu detailsem lahtiseletus. Ja ma olen veendunud, et seda, kuidas õigesti armastada Jumalat ja ligimesi, seda meil tuleb kogu elu õppida. Sellega meil ühest semestrist ei piisa, kolmest aastast ka mitte, vaid sellega lähebki kogu elu. Armastada Jumalat ja armastada ligimest. Armastada Jumalat on rohkem need seismised, välja mitte paistvad asjad ja armastada ligimest on need asjad, mis ka paistavad teistele silma, mis on rohkem mõõdetavad. Kuidas aga üldse kõigisse neisse käskudesse suhtuda? On üks suhtumine, mis ütleb, et nad on kõik ajast ja arust, omas kultuuris öeldud, natuke piinlik on nendest rääkidagi. Ja teised ütlevad, et käsud on nagu ideaalid, et ega me kunagi ei jõua sinna üldse kunagi välja. Nende täitmine on võimatu, aga noh, ideaalina võivad nad kuskil olla, aga mina elan oma elu ikka nii, nagu paremini välja tuleb. Ja kolmas suhtumine on see, et Jeesuse käskude täitmine on siiski võimalik ja et see on hea nii meile kui teistele. Ühelt poolt on õige, et õpetage pidama kõike või õppige kõike, mida Jeesus on käskinud, et kõikide Jeesuse käskude pidamine on võimatu. Ka Jeesus ise kasutab seda sama sõna võimatu. Evangeeliumides on lugu ühest mehest, kes kohtub Jeesusega ja räägib, et ma olen paljusid käske pidanud. Kas on Jeesusel midagi veel lisada? Eelmisel pühapäeval ma rääksin sellest pikemalt. Ja siis selle Jeesusega vestlemise lõpuks ta tõdeb, et Jeesus, seda ühte käsku, mis sa veel mulle annad, et seda on lihtsalt võimatu pidada. Lihtsalt võimatu. Ja Jeesus ka nendib selle peale, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui sinul seda käsku täita. No võimatu. Alati võib leida see, et ümberminekud ka. Viimasel nädalal mingisuguses saates näidati uudistes kuskil kedagi meest, kes teeb ime pisikesi miniatuurseid kujukesi. Nõela silma sisse oli ta teinud 8 kaamelit. Suurendusklaasi ajal näed, kas oli Kuressaares või kuskil pidi näitus väljas olema. Ja noh, sellised kujukesi on tal palju. Nii et noh, võib öelda, noh, kaamelil läbi nõela silma saab minna küll, aga et ühe nõela silma isegi siis 8 kaamelit tehtud. Aga no Jeesus vaatas ikka päris kaameleid ja sisuliselt selle mõte on see, et see asi on võimatu. Ja jüngrid ütlevadki selle peale, et noh, see on ju võimatu, kes siis võib pääseda. Ja Jeesus kostis see peale, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Markuse 10.25. Inimlikult. Võtta see patakas Jeesuse käske kätte ja hakata neid pidama, ongi võimatu. Aga samas on meil lootus uuesti sündinud inimestena, keda aitab Jumala püha vaim. Meil on lootus, et Jumal teeb võimatu võimalikuks ja teebki võimatu võimalikuks. Et alkoholik saab oma sõltuvusest vabaks Jumala abiga. Jah, mõni saab ka inimlikust jõust, aga Jumala abiga saab vabaks. Et suhtest suhtesse hüppav inimene saab Jeesuse väest truuks abielu inimeseks. Et see usk ei ole mitte ainult peas, vaid see Jumala püha vaimu vägi tegelikult aitab, muudab, väestab, tahtestab inimest. Et isekast egoistist saab lahkelt teisi abistav kaaslane, püha vaimu väes. See on see, mis Jeesus teeb. Ta annab käsud, aga tuleb ka meile õpetajaks. Mitte ei anna selle pataka kätte, ei ütle, et ma kevadel tulen ja kontrollin, kas sa kõike tead, vaid annab käsud, tuleb meile õpetajaks. Ja annab meile ka püha vaimu jõu, et me saame liikuda nende asjadega edasi. Kui oletame, et öelda esimese klassi õpilasele, et paranda see automootor ära. Ma annan sulle automootori, paranda ära. No, laps võibolla ei saa isegi aru, mis sa tahad. See on võimatu, ütleb nii nagu see noormes Jeesusele, see on võimatu, ei saa. Kui seda sama öelda 7. klassi õpilasele, siis hea juhendamise korral ta teeb selle asja valmis. Ta parandab selle automootori ära. Ja ohimet on inimesi, kelle igapäevaseks tööks on automootorite parandamine. Teevad igapäev imelt. Püsiv õppimine teeb paljud võimatud asjad võimalikuks. Ka Jeesuse käskudega püsiv õppimine teeb paljud võimatud asjad võimalikuks. Ja sinna juurde lisada veel Jumala püha vaimu vägi, see Jumala vaim meie sees. Nii siis, kui Jeesus ütles, et õpetage neid pidama kõiki, õppige pidama kõike, siis usude alguses võivad paljud asjad tundudagi võimatud. Aga 7. usuaastal piltlikult öeldas, võib juba tunduda, et Jumala vaimu abil äkki on võimalik. Ja on neid usklikke, kelle igapäevane elu käib loomulikult koos Jeesusega ja tundub, et see ei olegi nagu pingutus. Kui Jeesus pidas mäejutluse, see on vast kõige tuntum osa tema käskudest, andis seal korraldus ja abielu ja kohtumõistmise ja rahakasutamise ja sõnakasutamise kohta väga selged ütlemised. Kas ta mõtles seda tõsiselt või ta pidas jutlus ära ja ütles siis pärast kohvilauas, et ärge nüüd päris tõsiselt kah võtke, et ma niisama rääkisin kõrged standardeid, aga elage elu elasi nagu tahate. Jeesus mõtles seda päriselt, mõtles seda tõsiselt. Ja Jeesus teadis, et inimestena on see võimatu, aga Jumalal on kõik võimalik. Jälle tagasi selle õpikute hunniku juurde. Õppeaasta alguses õpikute hunnikut vaadates võib tekkida õigustatud küsimus, kas õpetaja tõepoolest arvab, et selle kõik ma pean kevadeks selgeks saama, selle kõik. Aga päevpäevalt õppides tuleb välja, et vist ei olnudki liiga võimatu, kui just vahepeal päris vasakule ja untsu ei lähe asi. Samamoodi ka Jeesuse ütlusega, õpetage neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja ette jääks mulje, et see on nüüd selline käsk ja täitmine ja kohus. Õppimisest võib see teine kord niimoodi tunduda. Vaataks ka seda, mida Jeesus ütleb selle kohta, et mida see kõik annab. Eesmärk ei ole ju õppida, eesmärk ei ole ju täita mingisuguseid käske. Mingisuguse mootori manuaali eesmärk ei ole, et ma pean kõik need asjad õigesti tegema, muidu ei saa mootor kokku, ma paneks lihtsalt lärtsti kokku. Vaid et asi hakkaks tööle, et asi oleks hea teistele ja endale. Jeesus ütles oma õpetuse kohta, ma olen seda kõike teile rääkinud, kui ta ühe oma kõne lõpetas. Seda kõike ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täiuslikuks. Et ma annan teile neid juhiseid selleks, et see rõõm, mis minul on Jumalaga koos käimises, see jõuaks ka teieni. Et teie elu ei käiks igadi logadi ega kuidagi kuivalt ilma õlitatud ammasratasteta, vaid et teie rõõm saaks täielikuks, Johannese 15.11. Kui on nii, et me tahame ja elamegi nii, nagu Jumal on algselt mõelnud. Kui me otsustame ja tahame ja püüame elada õigesti ka siis, kui see tundub võimatu, või teised arvavad, et see tundub võimatu, siis Jeesus ütleb, et tulemuseks on rõõm, sest see rõõm tuleb Jumalast. On rõõm Jumalal, on rõõm inimesel endal, rõõm ka teistel inimestel. Kuulakem kas või millist rõõmu õhku vana Pauluse sõnadest, kui ta on juba kaua aega käinud kristlasena, see on tema jaoks tähendanud keerukaid valikuid ja tagakeusu ja mida kõike. Ja siis ta vaatab tagasi ja ütleb niivisi teise Timoteuse kirjas. Ma olen võidelnud head võitlemist. Olen lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Seepärast olgu need sõnad julgustuseks ja mitte koormaks. Õpetage pidama kõike, mida mina olen teid käskinud, või õppigem pidama kõike, mida Jeesus on käskinud. Jeesus mõtles seda julgustuse või rõõmustusena. Õppigem armastama Jumalat ja ligimest, nagu Jeesus. Jumala väes. Jumala väes. On Jumal mõelnud, et see on tegelikult võimalik. Ja kui me sammhaaval läheme, siis me imestame isegi, kuidas meie elu muutub, tunneme ise sellest rõõmu, tunnevad teised sellest rõõmu ja Jumalgi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me oleme siin selleks, et selle pärast, et me oleme tahtnud tulla. Sina oled meid kutsunud, midagi meie sees on annud meile tahtmist, et kuulata sinu sõna. Et see, milline sina oled ja mida sina annad, on parem kui see, mis meil endal on, mida maailm annab. Ja me tunnistame me selle õppimisega sinu tahtmise järgimisega ühel või teisel viisil, mõnes asjas rõõmustame, mõnes asjas vaevleme. Mõni asja tuleb hästi välja, mõni asja mitte nii hästi. Aga me ka täna me ütleme, me tahame õppida sinust, tahame pidada kõike, mida sa oled käskinud. Anna meile selleks püsivust, anna ka arusaamist, mis on see, mida sa tahad. Ja ma tänan selle eest, et kui me sinu poole niivisi püüdleme, siis sina oled meie kõrval. Meie juhendaja, meie õpetaja. Ja sa tõepoolest teed võimalikuks, et ka need asjad, millega me võitleme, mis on meie kiusatused, mis on meie nõrgad kohad, mis aines meil piltlikult nii hästi ei lähe. Sa tuled appi ja sa aitad meid sellest läbi. Täname, et sul on hea plaan meiega. Sa oled ka kannatlik. Aga me tahame püüelda koos sinuga edasi. Õnnistame eest selles õppimises, selles elukestvas õppimises. Aga õnnistaga iga üht, kes päris koolipingis õpib, et ka seal nad kogevad sinu abi ja rõõmu. Jeesuse nimel. Aamen.
Nüüd laulame lõpetuseks ühe ühise laulu. Võite ka minna eestpalvele sel ajal. Ja pärast seda väike paus ja jätkame pühatusöömaajaga. Ja see mõeldud koguduse liikmetele, neile, kes on Jeesuse vastu võtnud, usus ristitud ja kelle suhe Jumala ja oma ligimesega on korras nii palju kui neist endis sõltub. Nii et valmistame ennast ette ja oleme pärast elusaduses.
Oh,
Juhul kui sa pead lahkuma, siis võtame vastu ka issand õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.